Það er norðvestu kjördæmi Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svörin. Þetta er einnig mjög mikilvægur punktur sem að hæstvirtu forsætisráðherra kemur inn á hér og það er auðvitað að sá spítali sem verður byggður á næstu árum verður ekki sá síðasti sem verður byggður. Og í því samhengi þá skoðast auðvitað aðgerð síðasta árs þar sem að hvað heitir það nú aftur Víðistaðalandið var selt til Garðabæjar nú inni heimild til sölu á Keldna landinu heimildarákvæði í 7. grein fjárlaga og eflaust eru fleiri staðir sem að væri skynsamlegt að taka frá til framtíðar nota ef svo fer að þetta verður allt byggt upp við Hringbraut telur hæstvirtur forsætisráðherra Nei, fyrirgjöðu, já, auðvitað kemst ekki upp í Ég fabulera bara hérna áfram um þar sem mér finnst að þér ætti að þykja En í þessu ljósi Við nýgræðingarnir með um það En í þessu ljósi þá held ég að það ætti væri skynsamlegt að taka undir til okkar miðflokksmanna hér síðar í dag að fella út heimild til sölu á Keldnalandi Það þá bara hægt að setja nú inn aftur að ári ef að menn komast að þeirri niðurstöðu. En það að sala á Vífilsstaðalandi hafi gerst bara einhvern veginn tilviljanakennt upplýðumenn að þér virðist án heimildar í fjárlögum, þá held ég að sé ástæða til þess að fyrirbyggja sambærilegt slys hvað Keldnaholti varðar á meðan menn halla sér aðeins aftur í stólnum og taka ákvörðun til sem sagt hvað varðar næsta spítala á eftir þeim sem nú verði hann byggður við Hringbraut. Takk fyrir.
Andsvörum lokið. Næst tekur til máls háttvirtur